ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească.
Principalele evenimente cu impact asupra cetățenilor Republicii Moldova se întâmplă și s-au derulat pe parcursul acestei săptămâni în Ucraina.
Dicționar european astăzi despre cetățenii și cum se acordă ele. Rezultatele primului an de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și o revistă a presei de la București.
Prin ceea ce a declanșat anexând Crimea, Vladimir Putin e comparabil cu Adolf Hitler, scrie evenimentul zilei.
O să începem cu știrile de la această oră, în această seară, cu Radu Benea.
Ministrul moldoven de externe, Natalia German, va avea la început de aprilie un prim contact diplomatic cu partea rusă după parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană și anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Pe 4 aprilie, șefa diplomației moldovenești va participa la Moscova la reuniunea ministrilor de externe a CSI, unde se va întâlni cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Au confirmat pentru Europa Liberă surse din cadrul Ministerului de Externe. Ultima dată cei doi au avut întrevederi la Moscova, înainte de summitul de la Vilnius. Natalia German l-a invitat atunci pe Lavrov să viziteze Chișinăul. Ministrul rus urma să vină la începutul anului, însă nu a răspuns deocamdată invitației. Audierile cu ușile închise pe teme de securitate din Parlamentul de la Chișinău s-au încheiat fără ca legislativul să ia o decizie sau să adopte o declarație. Președintele Parlamentului, Igor Corman, a declarat presei că dezbaterile au fost constructive și în cadrul lor s-au făcut mai multe propuneri. În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe rapoarte de la Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, al Apărării, de la Procuratura Generală și de la Serviciul de Informații și Securitate. Vicepremierul pentru Reintegrare, Eugen Karpov, a spus că guvernul și instituțiile statului întreprind măsuri pentru a nu admite tensionări sau ca situația să iasă de sub control. Ședința a avut ca temă securitatea Moldovei în contextul crizei din Ucraina. Franța își suspendă aproape în totalitate cooperarea militară cu Rusia, ca răspuns la intervenția Moscovei în Ucraina. Aflat în vizită în Estonia, ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, a anunțat că țara sa vrea să trimită 4 avioane de luptă în Polonia și țările baltice pentru a participa la patrulările aeriene NATO. Statele Unite au trimis deja avioane de luptă în Polonia. Reamintim că și Ministerul German al Economiei a decis să suspende toate exporturile legate de apărare către Rusia. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin și senatorul american John McCain au avut un schimb de replici pe rețeaua de socializare online Twitter despre sancțiunile la care sunt supuși în legătură cu criza din regiunea ucraineană Crimeea. McCain, care se află printre cele 9 oficialități americane cărora Moscova le-a interzis să călătorească în Rusia, a scris pe Twitter: "Cred că s-a dus vacanța mea de primăvară în Siberia, că sunt pierdute acțiunile la Gazprom și că a fost înghețat contul secret de la Moscova." Rogozin a răspuns: "Păi, Johnny, niciodată să nu spui niciodată."
Au fost știrile de la ora 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat astăzi că Uniunea Europeană va grăbi semnarea integrală a acordurilor de asociere cu Republica Moldova și Georgia, care va avea loc cel mai târziu până în luna iunie și nu în august, așa cum se plănuise. Autoritățile moldovene au cerut insistent Uniunii Europene să grăbească semnarea acordului de asociere, așa încât Parlamentul de la Chișinău să-l poată ratifica înainte de vacanța de vară. Uniunea Europeană a semnat astăzi capitolele politice ale acordului de asociere cu Ucraina, urmând ca partea economică și comercială să fie semnată după alegerile ce vor avea loc în această vară. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
În vreme ce Putin semna tratatul de anexare a Crimeei, la Bruxelles, premierul interimar al Ucrainei, Arseni Iaceniuc, semna cu liderii Uniunii Europene partea politică a acordului de asociere a Ucrainei cu Uniunea. Părțile tehnice și cele comerciale vor fi semnate după alegerile europene din luna mai. Înainte de a porni spre România, trebuind să părăsească summitul mai devreme, președintele român Traian Băsescu a spus că Uniunea Europeană e gata de un război comercial cu Rusia.
Consiliul European susține aspirațiile Ucrainei pentru a-și decide singură viitorul și nu influențată de țări vecine, de puteri regionale sau globale.
Europa oferă deja Ucrainei 1,6 miliarde de euro bani lichizi, urmând ca prin felurite granturi și credite să se ajungă la cele 11 miliarde promise, care ar echivala cu cele 15 miliarde de dolari promise de Putin lui Ianukovici în decembrie. Liderii europeni au mai decis și o serie de sancțiuni noi asupra Rusiei, ridicând numărul persoanelor afectate de sancțiuni la 33 și avertizând Rusia că în curând s-ar putea trece la faza treia a măsurilor care ar afecta grav economia Rusiei. Cum a spus-o președintele Consiliului European Herman Van Rompuy,
even the shadow of sanctions is already showing.
Până și umbra sancțiunilor e suficientă pentru a arăta impactul sancțiunilor asupra climatului investițiilor din Rusia.
Its impact on Russia's investment climate.
În sfârșit s-a mai discutat și grăbirea semnării acordurilor de asociere cu Moldova și Georgia, cum a anunțat-o președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
When he decided to bring forward the signature of the association agreements, including...
Am decis să anticipăm semnarea acordurilor de asociere cu Georgia și Moldova nu mai târziu decât în luna iunie.
To sign them no later than June.
Cu totul așadar, Uniunea nu dă înapoi în înfruntarea politică și economică cu Rusia în jurul Ucrainei, însă urmărește să nu agraveze situația, așteptând acum răspunsul Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de evoluțiile din întreaga regiune și de modul în care Moldova și forțele politice s-au raportat la ele. Tamara Grejdeanu relatează.
Principalele evenimente cu impact asupra cetățenilor Republicii Moldova se întâmplă și s-au derulat pe parcursul acestei săptămâni în Ucraina, crede Vitali Andrievski, directorul portalului informațional ava.md. Analistul s-a referit la anexarea peninsulei Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă, tensionarea situației din regiune și sancțiunile impuse de Statele Unite mai multor oficialități și oameni de afaceri ruși.
Pentru Republica Moldova, toate aceste evenimente au importanță, pentru că noi suntem interesați dacă se va opri Rusia în Crimeea sau dacă va merge mai departe, spre sud-est, cu intervenție militară sau creând o republică. Despre acest lucru se discută în Ucraina și în Federația Rusă. Pentru noi este important dacă va ieși Ucraina din CSE, întrucât a fost făcută o asemenea recomandare în această săptămână și dacă merită ca și Moldova să facă pași în această direcție. De asemenea, ne vizează și felul în care vor evolua relațiile economice ale Ucrainei cu Rusia. Sunt vremuri grele pentru Republica Moldova, deoarece criza din apropiere se poate răsfrânge și asupra situației politice din țară. Este posibilă activizarea regiunii transnistriene, care deja a trimis o scrisoare Dumei de Stat a Rusiei și totodată ar putea apărea probleme și în autonomia găgăuză.
Vitali Andrievski a amintit și de conferința președintelui Nicolae Timofti, în timpul căreia a fost repetată poziția guvernului și anume faptul că Republica Moldova consideră ilegal referendumul din Crimeea și sprijină respectarea suveranității, unității și integrității teritoriale a Ucrainei. În opinia analistului este salutară prudența declarațiilor făcute de guvernanți, care trebuie să evite agitarea spiritelor în societate. Referindu-se la aceleași evenimente și reacția autorităților de la Chișinău, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, a spus că deocamdată nu le putem cere mai mult decât acțiuni precaute, întrucât și sancțiunile impuse de europeni și Statele Unite Federației Ruse sunt, în opinia sa, simbolice.
Oficialii din Republica Moldova, după părerea mea, au reacționat așa cum ar fi putut să reacționeze administrația unei țări, pe de parte nu foarte mari, nu foarte puternice și, pe de altă parte, în vecinătatea imediată a crizei ucrainene și, în special, a crizei din Crimeea. Republica Moldova are și ea acest focar de destabilizare care se numește regiunea transnistreană, conflictul transnistrean, și Rusia acum sau mâine sau oricând ar putea utiliza exact aceleași metode ca să preia și acest teritoriu.
Și în provincie, spune Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul din Ungheni, agenda săptămânii a fost sub semnul evenimentelor din Ucraina, care au determinat formarea mai multor curente de opinie între cetățeni.
Este subiectul probabil numărul 1 în aceste zile. Percepția este diferită. Cei care urmăresc doar posturile de televiziune rusești, chiar am auzit o parte care susțin toate evenimentele care s-au întâmplat în Crimeea, dar marea majoritate totuși aici la Ungheni privesc la toate aceste evenimente cu îngrijorare, pentru că suntem chiar în imediată apropiere și am putea resimți repercusiuni foarte serioase. Lumea speră că odată cu semnarea acordului politic de asociere a Ucrainei cu Uniunea Europeană, poate că și Republica Moldova va reuși într-un timp mult mai scurt să semneze un asemenea acord.
A fost opinia Luciei Bacalu, directoarea ziarului Expresul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a pronunțat noi decizii pe trei cazuri din Republica Moldova. Unul vizează o victimă a evenimentelor din 7 aprilie 2009. Celelalte două, condiții inumane de detenție și aplicarea forței exagerate la reținere. Toate cele trei cazuri au fost soluționate pe calea amiabilă între reclamant și Guvernul Republicii Moldova. Prin urmare, guvernul nu a fost condamnat de Înalta Curte, dar va achita despăgubiri victimelor în valoare de 62 de milioane de euro. Relatează Ala Ceapai.
Evitând să fie din nou condamnat la CEDO, Guvernul Republicii Moldova și-a recunoscut vina în cele trei cazuri ajunse la Înalta Curte de la Strasburg, obligându-se să plătească despăgubiri victimilor. În primul caz, un tânăr s-a plâns că a fost maltratat de polițiști în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009. În al doilea caz, două persoane au spus că au fost bătute de polițiști înainte de a fi reținute în 2008, iar în al treilea caz au fost deținută, s-a plâns pentru condiții inumane de detenție în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Ion Nedelcu din Cahul spune că o recompensă de 15.000 de euro de la guvern e pe departe prețul suferințelor pe care le-a suportat, fiind reținut la 7 aprilie 2009, în timp ce se îndrepta către mulțimea de protestatari. Ion Nedelcu spune că a fost bătut atât în comisariatul de poliție, unde a fost reținut timp de 3 zile, cât și la penitenciar unde a stat 6 zile.
Condițiile strașnice. Nu ținut cum mă rețus până la 4 neați firul nevărăți unul și bataie, mâncare nu mi-a dat deloc. N-avei cu să te adresezi mă ca să dai o căzi până. Cât am stat 9 zile închis acolo, apă a intrat acasă, tu erau vânăt ca caldarea, nici nu pierd, stau, mă așez.
Ion Nedelcu nu crede că până la urmă se va afla adevărul despre 7 aprilie, dar și mai mult regretă că peste câteva săptămâni se împlinesc 5 ani de la acele evenimente și expiră terminul de prescripție pentru tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de violențele de atunci. După ce guvernul a fost de 3 ori condamnat la CEDO pentru evenimentele din aprilie 2009, cazul lui Ion Nedelcu este al 11-lea la număr în care statul își asumă vina pentru polițiștii care au maltratat atunci tinerii. Nu este pentru prima dată când guvernul își asumă vina și pentru condițiile inumane de detenție, anterior fiind condamnat pentru asemenea plângeri în 30% din totalul deciziilor pronunțate de CEDO. De această dată, guvernul va plăti despăgubire de 10.000 de euro unei foste deținute Tatiana Grecu. Ea s-a plâns curții europene pentru că nu i se acorda ajutor medical la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Tatiana Grecu spune că a ieșit la libertate după mai bine de 11 ani de detenție, cu o mulțime de boli urmare a condițiilor proaste în care era deținută.
Eu am nevoie de 3 operații momental, 3, 2 la ochi, rectocele, n-am idee cât costă, fiindcă e operație plastică, alta de imposibil, ședințe, fiindcă la noi dinții nu stratau, numai să extirpau. Broșită sau acotizați, vedic broșită cronică încăpătată pulul. Oasele sfârșite, deformează oasele, tot s-a constatat tot de acum, n-am știut.
În cazul în care guvernul nu-și recunoștea vina în aceste 3 cazuri ajunse la CEDO, cel mai probabil ar fi fost din nou condamnat, fiind obligat să achite despăgubiri mult mai mari, spune juristul de la Promolex, Alexandru Postică. Iar pe lângă despăgubiri în valoare de 62.000 de euro, Guvernul Republicii Moldova s-a obligat în fața Înaltei Curți de la Strasburg să întreprindă măsuri pentru ca să nu mai existe asemenea plângeri, mi-a spus agentul guvernamental al Moldovei la CEDO, Liliana Apostol, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar European și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se împlinește un an de activitate a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării din Moldova și Diana Răileanu a aflat mai multe despre ceea ce a reușit să facă în acest an și despre ceea ce mai are de făcut într-un domeniu atât de vast precum combaterea discriminărilor.
Alo, bună ziua, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
0800-333-88 este numărul de telefon la care juriștii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării oferă zilnic consultații persoanelor care consideră că au fost discriminate. Peste 40 de reclamanți au insistat să depună și plângeri la Consiliu în speranța că cei care i-au lipsit de egalitate în drepturi vor fi sancționați. Din acestea, 34 au fost acceptate, fiind emise 12 decizii. Astăzi, la prezentarea primului raport de activitate al Consiliului, avocata Doina Ioana Străisteanu a menționat că atribuțiile limitate ale instituției tărăgânează tragerea la răspundere a celor care se fac responsabili de discriminare.
Consiliul, la emiterea decizii, când probează că există o discriminare directă, de exemplu, spre pe criteriul de disabilitate, nu are împuterniciri să întocmească proces verbal contravențional și să le expedeze în instanță de judecat după competență. Cunoașteți bine că Consiliul nu aplică sancțiuni. Consiliul adună probe, emite decizii, întocmește procese verbale contravenționale și le expedează în instanță după competență.
O altă problemă constatată de experții organizației este că persoanele care se presupune că ar fi discriminat deseori refuză să ofere informațiile necesare pentru examinarea plângerilor, ignoră recomandările experților sau chiar brutalizează membrii Consiliului, spune Doina Ioana Străisteanu.
Până în prezent, noi am întocmit în jur de 11 procese verbale contravenționale numai pe acest articol. Și cel mai haios este că nu în toate cazurile noi am constatat că reclamatul a fost responsabil de discriminare. Deci, necitind legislația, au adoptat un comportament ilegal pentru că nu s-au conformat cu cerințele legislației, nu ne-au prezentat informații, a fost nevoită să mergem în instanță de judecată, să le obținem pe așa o cale, ca ulterior, examinând toate probele, să zicem că el nu a fost responsabil de discriminare.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării a examinat un șir de legi care sunt aplicate astăzi în Republica Moldova. Concluzia? O bună parte au un potențial discriminatoriu, adică pe de o parte stabilesc un drept, însă pe de altă parte încalcă altul. Vorbim despre legislația privind Inspectoratul de Stat al Muncii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat sau hotărârea Guvernului privind Serviciul Social Asistență Personală. Până și articolul despre încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor din codul penal conține prevederi discriminatorii, constată directorul pentru dezvoltare al Fundației Est Europene la Chișinău, Andrei Brighidin.
Codul penal pedepsește încălcarea drepturilor egale ale cetățenilor, însă numai în cazul în care actele menționate au dus la pagube materiale esențiale sau dacă au fost comise de către o persoană în funcție de răspundere. Prin urmare, aceste abordări din care sunt prezente în codul penal nu permit recunoașterea și urmărirea penală a infracțiunilor bazate pe prejudecăți și oferă spațiu pentru tolerarea acestor crime rasiste sau extremiste care nu rezultă în consecințele care au fost menționate.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării urma să-și înceapă activitatea la începutul anului trecut, imediat după ce a fost adoptată legea cu privire la asigurarea egalității. Totuși, activitatea organizației a fost tărăgănată pentru că parlamentarii cu întârziere au numit membrii acesteia. Deși are pusă la punct o strategie de activitate, organizația, în continuare, este în căutarea unor experți care să examineze petițiile cetățenilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Cetățenia se acordă în general în funcție de două mari criterii, în funcție de așa numitele drept al solului și drept al sângelui. Dreptul solului este aplicat acolo unde cetățenia se acordă celor născuți pe un sol anume. Este legea aplicată în majoritatea democrațiilor occidentale, precum Franța, dar și Statele Unite. Germania a aplicat însă întotdeauna o lege a sângelui, asemănătoare cu cea aplicată în Israel. Asta a dus în multe rânduri la situații stranii în care tineri născuți în Germania din familii de imigranți și care nu vorbeau o altă limbă decât germana și erau din toate punctele de vedere germani, chiar dacă uneori de o altă culoare a pielii, trebuiau să aștepte vârsta majoratului și să facă o cerere specială de obținere a naționalității. În vreme ce descendenții unor germani din Kazahstan, să spunem, de foarte multe ori nevorbitori de germană, puteau imigra din Rusia sau Kazahstan, deși, din toate punctele de vedere, ei erau mai puțin germani decât tinerii turci născuți în Germania. Unele țări au avut însă o politică extrem de laxă în privința acordării naționalității, acordând-o automat după un oarecare număr de ani trăiți neîntrerupt în țară. Așa a fost până recent Belgia, unde nu exista niciun fel de examen sau de ceremonie de obținere a naționalității. Ea putea fi cerută și obținută direct prin poștă, fără ca solicitantul să trebuiască să se prezinte în fața vreunei comisii. Abia în ultimii ani s-a trecut la definirea unei proceduri de acordare a naționalității, care cere mai ales cunoașterea uneia din cele trei limbi naționale. În sfârșit, în unele țări nordice, inclusiv în Marea Britanie, examenele de obținere a cetățeniei pot fi atât de complicate, conținând cunoștințe de istorie, artă, cultură și, desigur, o bună cunoaștere a limbii, încât se spune deseori că până și unii din localnicii de viță veche ar întâmpina mari dificultăți în obținerea propriei lor cetățenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Duma de stat a Federației Ruse a procedat astăzi la examinarea setului de măsuri legislative prin care vrea să simplifice procedurile de acordare a cetățeniei vorbitorilor de limbă rusă din străinătate. Primul examinat este proiectul care ar deschide calea pentru oferirea rapidă, doar în 3 luni, a pașaportului rus unor solicitanți vorbitori de limbă rusă, sărind peste o procedură de obținere mai întâi a permiselor de ședere permanentă care durează între 2 și 2 ani. Și jumătate. Alexandru Kalinin, liderul unei organizații a diasporei moldovenești de la Moscova, a explicat Europei Libere cine va fi eligibil în cadrul procedurii simplificate în lumina noii legislații examinate de legislativul de la Moscova. Este vorba despre cetățeni care au trăit pe teritoriul Federației Ruse sau au copii ce locuiesc aici sau părinții lor au locuit vreodată în Rusia. Condițiile sunt următoare. Persoana trebuie să fie etnic rus, să comunice în limba rusă, în familie, iar toate acestea se confirmă printr-un examen desfășurat de Ministerul Educației. Va primi o decizie favorabilă cel care va acumula în cadrul acelui examen 67 din 100 de puncte. Termenul în care va primi pașaportul este de 3 luni. Cea mai importantă condiție este să refuze celelalte cetățenii pe care le deține. Ne-a explicat Alexandru Kalinin. El afirmă că legea este gândită ca să-i ajute pe rușii din străinătate să se mute mai ușor în Rusia dacă au o astfel de dorință. Valeriu Climenco, președintele Congresului Comunităților Ruse din Republica Moldova, estimează că măsura va pica bine unui număr mare de etnici ruși care sunt extrem de interesați de o procedură mai ușoară de obținere a cetățeniei.
Сегодня желающих из Молдовы
în prezent, doritori de a pleca sunt mai mulți decât pot fi cuprinși cu alte programe pentru etnicii ruși de aici. În fiecare lună primim cereri de la 1000 de familii, dar doritori sunt mult mai mulți. Așa că ceea ce face acum Duma de Stat este corect. În sfârșit am fost auziți. Noi de foarte multă vreme cerem acest lucru. Valeriu Clemenco crede totuși că legile sunt gândite ca să funcționeze ca o momeală pentru profesioniștii cu o înaltă calificare și oamenii de afaceri. Absolut, în asta e interesată orice țară, inclusiv Rusia. Vreau să vă spun că și programele pe care le-am avut până acum, tot pe acest principiu au fost construite, ca să plece oameni cu studii superioare, cu experiență de muncă în economie, în inginerie, în agricultură, agronomie. Muncitorilor necalificați li se dă de obicei refuz. Rusia spune că are muncitori necalificați destui și acasă. Potrivit datelor cu care operează Congresul Comunității comunităților ruse din Moldova, în ultimii 6 ani, în jur de 100.000 de etnici ruși deja au părăsit Moldova și s-au instalat în Rusia prin intermediul programului Compatrioții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Presa românească de astăzi se ocupă, printre alte subiecte, și de cele regionale. Tania Radu.
Prin ceea ce a declanșat anexând Crimea, Vladimir Putin e comparabil cu Adolf Hitler, scrie George Daniel Râpă în evenimentul zilei. Scopurile Rusiei nu mai sunt un secret pentru nimeni, spune comentatorul. Putin a declarat în urmă cu câteva zile că Rusia e continuatoarea Uniunii Sovietice, dar cel mai bine ar fi spus-o Alexandru Dugin, președintele Partidului Eurasiatic. El a vorbit despre lupta între noi și ei, între Statele Unite, hegemonia nord-atlantică și oligarhii mondiali de o parte și civilizația rusă de cealaltă. Dușmanul liberal și neofascist din afară și din interiorul Rusiei va fi distrus, a mai spus Dugin, citat de evenimentul zilei. Potrivit lui Cristian Câmpeanu de la România Liberă, Uniunea Europeană, dar și România, vor avea probabil de înfruntat testul rusesc în cazul în care Federația Rusă își extinde ofensiva asupra estului Ucrainei. Răspunsul corect al Europei la un asemenea test ar fi înglobarea a ceea ce a mai rămas din Ucraina și acceptarea unirii Republicii Moldova cu România. Iar România, mai spune Câmpeanu, ar trebui să fie pregătită să primească Basarabia între granițele sale. Totuși, de ce a anexat Rusia Crimea? Pentru că a putut, este răspunsul dat de Emilian Isăilă pe site-ul ziare.com. Vladimir Putin a contat și contează încă pe reacția moale a Occidentului. Dar aici comentatorul recunoaște că sancțiunile de care se vorbește nu ar fi cine știe ce, dar altele mai istețe și care să nu provoace un dezastru mondial nu prea sunt. Articolul preia din Washington Post date relevante despre starea de spirit a rușilor. Sondajele îi arată dornici nu atât de oportunitățile economice și democratice ale unei lumi libere, ci de reconstituirea fostei puteri a Uniunii Sovietice. Deși venitul minim în Rusia e de $150 pe lună și 110 oameni dețin 35% din bogăția întregii țări, 63% dintre ruși cred că țara lor a redevenit o mare putere, iar încrederea în Putin a atins 72%, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, am încheiat un citat. Emilian Isăilă insistă că unitatea de decizie în Uniunea Europeană este esențială și ar trebui să vizeze singura măsură care poate schimba atitudinea Rusiei, izolarea economică. Într-un articol de asemenea din evenimentul zilei, Tudorel Urian comentează viziunea politică, în sfârșit prezentată explicit, a liderului democrat liberalilor de la București, Vasile Blaga. El vizează o reunificare a dreptei sub forma contopirii dintre Partidul Democrat Liberal și a Partidului Național Liberal. Dar nu acum, ci după alegerile prezidențiale, în speranța că liderul liberal, Crin Antonescu, va fi debarcat pentru insucces. Vasile Blaga a exprimat frontal și rivalitatea pe care o vede între PDL și Partidul Mișcarea Populară, în opinia lui, o adunătură de traseiști frustrați care au trădat PDL. Așadar, trage concluzia Tudorel Urian, la prezidențiale, stânga va veni cu un singur candidat, iar dreapta cu vreo 7. O situație politică paradoxală. Un partid de stânga, susținut de aproximativ 25% din electorat, este vorba de Partidul Social Democrat, e mai puternic decât 7 partide de dreapta la un loc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Probabil că suntem în săptămâna picturii pentru ea.md, pentru că v-am pregătit un interviu cu jurnalista Gutiera Prodan, cum a reușit să descopere pictura după 25 de ani de jurnalism. Mai avem pregătit un material special cu pictorița Cezara Colesnic, cea care are o galerie în Ambasada Moldovei din Belgia. Mai sunt și alte materiale dedicate picturii, spre exemplu o galerie foarte frumoasă de poze, realizate de Pascal Campio despre viața unei familii fericite. V-am pregătit săptămâna aceasta clasamentul celor mai active vedete din online-ul moldovenesc. Ce plasează acestea pe rețelele de socializare, ce ne spun și cum comunică cu admiratorii. Avem detalii despre tânăra mămică Mariana Șura, dar și despre concurenții Cristinei Scarlat la Eurovision, în vizor de data aceasta Austria.
Cu recomandările din revista electronică pentru ea punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.